Lai visi ļaudis mierā nu dzīvo, kā Dievam palicīts.